halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa titoos ah uga dhigaysataan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com
galabnaagsana khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad naga socotaan waa VOA Washington waana galabnimo 4/17 bisha June 2015 idaacadana waxa wada jiridiin ku daadinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Ismaaciil Xuseen farjar
laqaatay xuduuda waxaan dadku kale lagu jecelay in gobolka Muddo halka xuduuda uu ahay tahay gobolka Nugaal hadda la leeyahay ee Puntland
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Waahid Macallin Isaaq oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Cadaado ee uu ka socdo shirka maamul sameynta gobolada dhexe oo ka warbixinaya dastuurka cusub ee maamulka halkaasi laga dhisi doono yeelanayo iyo qodobada ugu waaweyn wareysi ayaan idin ka haynaa
usha aniga oo ku raadhood meela ka imduuftay inaad ooydo inaad aamustaad ku arin dhaantahay aad ha cabanin aabow ha oran hanasa awtaami ayaan iyo ayaan aad xun baan u malka daynayne adoo uu galayn reera kale yayan ku ogaan
kaasina waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo maantana inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha
qodobada kale aan idaacaddayada galabnimo idinku hayno waxaa ka mid a wareysi uu VOA da siiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo ka hadlay qodobo kala duwan doodii gaabnayd iyo weliba marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ee ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Daacish ayaa lagu wadaa inuu noqdo waxa ugu weyn ee arbacadan maanta diirada lagu saarayo kulanka xogayaha difaaca Mareykanka iyo madaxa shaqaalaha ee qalka cad ka hor intaanay tagin dood lagu falanqeynayo xaaladda bariga dhexe oo lagu qabanayo magaalada Washington xogayaha difaaca Ash Carter iyo waliba madaxa shaqaalaha ee aqalka cad Martin Derbsey ayaa maanta u balansan warbixin lagaga dhageysan doono lagu lafagurayo arrimaha amaanka iyo bariga dhexe arrinkan oo ku soo beegmayo toddobaad uun kadib markii madaxweyne Obama uu shaaca ka qaaday qorshihiisa ku aadan inuu ciidamo dheeraada u dirayo dalka Ciraaq si ay ula taliyaan una caawiyaan militariga Ciraaq waxaa la sheegay in saldhig laga sameyn doono dalkaasi Ciraaq gaar ahaan gobolka Al-Anbar halkaasi oo la dajin doono 450 kamid ah ciidamada oo iyagu noqon doona la taliyayaal iyo waliba tababarayaal
golaha baarlamaanka ee Hong Kong ayaa bilaabay in ay ka doodaan hindise sharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynayo habka doorashada ee Hong Kong hindise sharciyeedkan waxaa dabada ka riixaysa xukuumadda Shiinaha laakiin waxaa ka biyadiidsan kooxaha dimuqraadiyadda doonka ee ku nool gobolkan boqolaal mudaharaadayaal ah ayaa oo isugu jira mucaarad iyo xukuumadda kuwa kala taageersan ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maanta oo 4 ah kuwaas oo isugu jiray taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka Shiinaha iyo kooxaha mucaaradka oo ku dhawaaqay in sharcigani u horseedayo dalkaasi dimuqraadiyad been ah
Laanta caafimaadka adduunka ee WHO magaceeda loo soo gaabiyay ayaa sheegtay in xanuunka MERS ee ka dilaacay dalka Koonfurta Kuuriya oo muujiyay sida degdeg ah ee loogu baahan yahay hanaan gurmad degdeg ah oo loola dagaalamayo xanuunada faafa. War saxaafadeed ay soo saartay hay'adda WHO ayaa lagu sheegay in dhacdadaasi Kuuriyada Koonfureed ay daaha ka rugayso sida loogu baahan yahay abuuritaanka kooxo gurmad degdeg ah oo dunida oo dhan ka jira, sida dalalka dunida ay ugu diyaar garoobeen in ay ka hortagaan marka xanuun noocan oo kale ah uu ka dilaaco meel. Laakiin WHO waxay sheegtay inaanay u arkaynin xanuunka MERS inuu yahay mid abuuray halis caafimaad oo dunida oo dhan walaac ka caalamiya ka abuuray. Iyadoo ugu mahadnaqeen doorka ay ka qaateen mas'uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed xakamaynta xanuunkaasi.
dacwadoogayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa baadhaya suurtagalnimada 13 jeer oo lacago sharci darro ah ay dhaceen intii ay socdeen loolanka loogu jiray in la go'aamiyo cidda qabanaysa koobka dunida ee sannadaha 2018 iyo 2022. Xeerilaaliyaha guud ee Switzerland ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen baananka hannaanka hortaga lacagaha sharci darrada ah ee baananka dalka Switzerland, wuxuuna sheegay in baananku ay shaqadooda qabteen isla markaana soo wariyeen kana digeen in ay jiraan arrimo waaweyn oo socda. Dembibaadhayaasha ayaa eegaya eedeymo kala duwan oo la xidhiira maamul xumo iyo lacago loo bixiyey siyaabo khaldan si loogu guuleysto qabashada tartanka ciyaaraha ee sannadka 2018 iyo 2022, taas oo ay ku kala guuleysteen dalalka Ruushka iyo Qatar.
Wanaagsan dadkana dhageysanayo halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaa guud ahaan isbeddel lagu sameeyey laamaha sirdoonka ee dalka Kenya, iyadoo in ka badan 100 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan laamaha sirdoonka dalkaasi Kenya laga soo beddelay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Isbeddeladan ayay dawladdu sheegtay inay uga dan leedahay nidaam cusub oo lagaga hortagayo weerarada kooxaha xag jirka ah ay dalkaasi ka geystaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweeyay magaalada Garissa nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Gudahan waxaa laga beddelay taliyayaasha ciidamada sirdoonka gobolkani Waqooyi Bari oo ka kooban 3 ismaamul gobolad oo kala ah Garissa, Wajeer iyo Mandera. Taliyaasha ciidamada sirdoonka ee laga beddelay ayaa waxaa lagu sheegay inay noqon doonto mid guud ahaan isbeddel lagu sameynayo siyaasadda sirdoonka ee dalkani Kenya. Taliyaha ciidanka sirdoonka ee dalkani Kenya Ndega Muhara ayaa shaaca ka qaaday in Boniface Mwaniki uu noqon doono taliyaha ciidanka sirdoonka ee countiga Garissa, halka Said Burokina uu noqon doono taliyaha ciidanka sirdoonka ee countiga Mandera. Kirin Jekina noqon doono taliyaha ciidanka sirdoonka ee countiga Wajeer. Boniface ayuu ku dheeraaday taliyaha ciidanka sirdoonka dalkani Kenya Mr. Ndenga oo ku sheegay inuu yahay taliyihii hore ee ciidamada la dagaalanka argagixisada dalkani Kenya, khibrad gaar ahna u leeyahay la dagaalanka waxa ugu yar argagixisa ku soo fidayso qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Mr. Ndenga ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in ay ka bedeleen saraakiisha ciidamada sirdoonka qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya ka mid tahay deegaanada Kisii iyo Mombasa. Kenya guud ahaan waxay ku jirtaa la tacaalidaha iyadoo guulo fara badanna sheegatay inay ka soo hoyisay qaybo badan oo dhanka sirdoonka iyo difaacida dalka, iyadoo tiro badan oo xarakada Al-Shabaab dad lagu sheegay in ay ahaayeen ku dilay qaybo ka tirsan gobolka xeebta. Iminkana dowladda dalkani Kenya tallaabadan cusub ay ka qaaday sirdoonka dalkani Kenya oo inta badan shacabka ay ku sheegayeen inuu yahay mid habacsanaan ay ka muuqatay ayaa waxa uu noqon karaa mid dhiirigelin kara shacabka gobolkani ku dhaqan iyo guud ahaan dalkani Kenya.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Shirkii ka socday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee maamulka loogu sameynayay gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyay dastuurkii uu maamulkaasi yeelan lahaa. Waxyaabaha dastuurka lagu cadeeyay ayaa waxaa ka mid ah xuduudaha caasimadda iyo calanka. Ansixinta dastuurka ayaa waxaa ogolaaday 310 xubnood, 520 xubnoodna way diideen, halka 210 xubnoodna ay ka aamuseen. Haddaba sida ansixinta u dhacday iyo faahfaahinta waxyaabaha la isla ogolaaday ayaa Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington ku sugan uu ka wareystay Cabdiwaaxid Macallin Isaaq oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Cadaado.
Ergada xubnaha ergada ee ka qayb galaya dhismaha maamul samaynta gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa maanta ku soo xaadiray xarunta madaxtooyada, waxaana muddo isbuuc ah ay ku maqnaayeen ka doodisaanka dastuurka kumeelgaarka ee maamul samaynta gobolada Mudug iyo Galgaduud oo kool hore loo qaybiyey. Wax ka beddel fara badan oo lagu soo sameeyey kadib maanta ansixinta ayaa la isiiyey codka anshaaga ayaana loo qaaday. tirada guud ee maantay soo xaadirtay ayaa ahayd 347 xubnood.
waan gartay. marka waa maxay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku jira dastuurkan cusub ee maanta la ansixiyay?
kan hore waxaa dootar badan ay ka dhalatay magaca maamulka uu yeelan doono, halka xuduud uu ahaan doonta maamulka. waxaa sidoo kale jirtay xaasimada qodobadaasi ayay ahaayeen kuwa marka hore doodu ay ka dhalatay dibna loogu laabtay wax kabadelkana lagu soo sameeyey. waa laisla qaatay dood dheer kadib maantay, iyagii ayaana wax laga soo bedelay oo maantay la keenay dastuurka oo qodobadaasi ay wax ka bedelan yihiin. codka ansaagana lagu ansixiyey loona qeybiyey kahor ergada inta aan ansixinta la gelin, akhristeen islamarkaana loo qaaday codka gacantaaga oo guddiga farsamadu ay horkacayeen.
marka haddaad bal faahfaahisid waxyaabaha lagu heshiiyey, hadday noqoto caasimada, hadday arrintu noqoto calanka, hadday noqoto xuduudaha, bal ii faahfaahi.
sambeere, calanka waxaa laisla qaatay astaan u gaar ah oo maamulka uu yeelan doono. calanka soomaaliya qayb cad ku leh, laba xidigoodna leh, macno ahaanna la sheegay inay ka turjumayaan labada xidigood, labada gobol ee mudug iyo galgaduud. magaca waxaa laisla qaatay galmudug state, caasimada magaalada dhusamareed ee xarunta u ah gobolka galgaduud. waxaa sidoo kale la qaatay xuduudda oo horey dastuurkii hore qaybta ka ahay in deegaanada galmudug dhanka waqooyiga ay xad la leeyihiin puntland oo dood fara badan dhalisay. sidaa daraadeed waxaa maanta dastuurkani lagu soo cadeeyey in gobolka mudug halka xuduudda u ah ay tahay gobolka nugaal xadka la leeyahay ee puntland. sidoo kale gobolka galgaduud waxaa dhinaca koonfurta kaxiga magaalada galgaduud ee gobolka hiiraan. waxaa sidoo kale gobolka deegaanada laysku oran doono galmudug dhinaca galbeedka ah kaxiga ismaamulka etoobiya ee filinka shanaad. dhinaca bari waxaa ka xigi doona badda ee indian ocean. qodobadaasi ayay ahaayeen oo xaduudaha oo horey inta badan dooda xoogan ka dhex dhalisay xubnaha ergada maamul samaynta.
waan gartay. marka tallaabada iminka xigta maxay noqonaysaa?
tallaabada middaan xigta sida maanta guddiga farsamadu ay shaaciyeen, haddii laga gudbay dastuurka iyo kumeelgaarka ah lana ansixiyey, waxa ay noqon doontaa soo xulidda xubnaha baarlamaanka ah dooran lahaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka. sidaa ayaa maanta la shaaciyey. buxuf kooban ayaana loo qabtay maadaama la gudageli rabo bisha barakaysan ee ramadaanka. waxaa la iclaamiyey in inta 10 maalmood ee ugu horeysa bisha barakaysan ramadaanka lagu soo gabagabeeyo doorashada madaxweynaha, ka horna lasoo xulo xildhibaanada baarlamaanka.
marka waxaa la filayaa ramadaanta gudaheeda in maamulkii uu dhammaystirmo.
waa sida ay sheegtay gudoomiyaha guddiga farsamada xaliima yare mar ee khudbad ka jeedinaysay kulankii maantay, balse kol hore oo ay guddiga farsamadu soo shaaciyeen muddooyin kooban oo la qaban doono doorashada ma aysan dhicin. digudhac xoogan ayaa yimid, tana lama oga sida ay noqon doonto ama ay u hirgeli doonto.
kaasi wuxuu ahaa wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Cadaado, Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, oo isagoo Cadaado ku sugan khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o a Maxamed Cabdi Sandheere.
dib u eegis xoogan oo lagu sameeyey howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa guddi madax bannaan waxay talabixin ay ku soo jeediyeen isbedello muuqda lagu sameeyo taasi si ay uga caawiso qaramada midoobay waajihista caqabadaha soo food saara ee dhinaca nabad ilaalinta goobaha ugu rabshadaha badan caalamka. wariyaha v o eda uga soo waranta xarunta qaramada midoobay ee new york margaret basheer ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaana sheegaysaa inay tahay qiimeyntii ugu weyneyd ee lagu sameeyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay muddo 15 sannadooda. warbixintaasi waxay noo soo koobaya maxamed colaad xasan.
howlgallo nabadeed oo ay qaramada midoobay ka wado ilaa iyo 16 gobood oo dunida ah waxaa ka qayb qaadanaya in ka badan 120,000 oo askari oo isugu jira milatari, booliis iyo shaqaale rayida. iyadoo aysan muuqan dhammaadka colaadaha ugu foosha xun ee meelaha qaar ka jira dunida, ayaan haddana la filayn in tirada ciidamada ka howlgala dhinaca nabadda ay isdhimaan. gud 16 qof ka koobma oo uu magacaabay xooyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon gudoomiyuhu uu yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda East Timor Jose Ramos Horta ayaa shaqadan hawaday muddo 7 bilood ah iyagoo eegayay xadka nabad ilaalinta qaramada midoobay iyo waxa laga filan karo mustaqbalka guddidan ayaa warbixin uu isku soo duway ku wareejiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon talaadada shalay laakiin weli si rasmi ah looma sii deyn warbixintaasi Hasiye Sheikh Mr. Ramos Horta ayaa waxa ku jiray warbixintan uga waramay warfidiyeenka magaalada New York wuxuu ku nuxnuxsaday in hadaf siyaasadeed oo muuqda ay waajib tahay in lagu hago dhamaan howlgalada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay ka wado dunida.
Peace is not achieved nor sustained by military or technical.
Nabad lagu ma gaari karo xog military hadii lagu gaarana lagu ma xajin karo buu yiri laakiin xalku waxa laga raadiyaa buu yiri oo laga heli kara iyadoo loo marayo dulqaad iyo hanaan siyaasadeed oo xiriir la sameeya dadka ay nabadaasi qusayso Mr. Ramos Horta iyo kooxdiisa waxay ka digayaan in ciidamada nabad ilaalin oo ka socda qaramada midoobay la geeyo goobaha halista ah ee xaaladoodu ay isbedbedesho oo aanay jirin nabad la ilaaliyo gaar ahaan marka uusan jirin hanaan nabadeyn oo goobaha ka socda waxa uu sheegay in gudigoodu uu ku talinayo in howlgalada nabadeed ee qaramada midoobay ay qayb ka noqdaan hanaan siyaasadeed oo ballaaran oo ay qaramada midoobay hoggaankeeda leedahay oo laga hirgeliyo goobaha colaadaha Ramos Horta ayaa sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo geeyo nabad ilaaliyasha qaramada midoobay meelaha lagu talagalay maadaama ciidamo rigliya oo howlgalkaasi u diyaarsan aysan jirin. Haatan qaramada midoobay waxay ku qaadataa ilaa iyo 9 bilood inay diyaariyaan ciidamo tababaran oo ay howlgal u diraan.
So for the UN to be able to react faster.
Waxaanu ku baaqaynaa buu yiri awood qaramada midoobay u yeelato inay uga jawaabto si degdeg ah xasaradaha colaadeed si taasi loo helana waa in laga wada hadlaa buu yiri sidii loo heli lahaa shabakad xoogan oo isku xiran oo leh ciidamo rigli ah oo jawaabta ugu horeysa bixiya kuwa oo ka yimaada buu yiri gobolada ay colaaduhu ka jiraan iyo dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay guud ahaan iyadoo argagixisadu ay meelo badan oo dunida gacanta la gaartay ayaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee xiran koofiyadda buluuga ay bartanka uga dhaceen colaad ka duwan tii loo igmaday ee loo tababaray sida ilaalinta buuraleyda Golan Heights halkaas oo kooxo hubaysan oo isku haya Syria ay weerareen ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay qaar ka mid ahna ay afduubteen dalka Mali ee Waqooyiga Afrika waxa ciidamada ku beegsaday argagixisada oo ay ku jiraan qaacidada Maqrib iyagoo isku dayaya inay difaacaan dadka shacabka guddigan ayaa ka digay inay jiraan xadad aan la dhaafi karin marka ay timaado waxa ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay qaban karaan oo aysan shaqo ku lahayn howlgalada argagixiso la dirirka mid ka mid ah sumadaha liita ee ku xaran muuqaalka howlgalada ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa ah gabowt fallo dhinaca jinsiga ah iyo ka manaafacaad si ay kula kacaan dadka shacabka ah ee loo diray inay difaacaan warbixin caalami ah oo arintaas la xiriirta oo toddobaadkan la sii daayay ayaa lagu sheegay in inkastoo eedaha noocaasi ah ay hoos u dhacayaan gudahaan haddana ay weli jiraan laga soo bilaabo sanadkii 2008 ilaa iyo 2013 waxaa jiray ilaa iyo 480 eedood oo noocaasi ah in ka badan 3 meelood meel dadkaasi lagu xadgudbayna ay ahaayeen caruur Mr. Ramos Horta ayaa sheegay in qaramada midoobay ay waajib tahay inay ka dhabayso siyaasadeeda aan u dulqaadan xadgudubyada noocan ah oo sharciga laga tiigsada cidii lagu helo dib u eegistan ama qiimeyntan lagu sameeyay howlgalada qaramada midoobay ee nabad ilaalinta waxay saameyn dhaba yeelan karaan haddii dalalka xubnaha ka ah oo ay ku jiraan kuwa ugu tuunka roon sida Mareykanka iyo Shiinaha ay doonayaan in la hirgeliyo talooyinka guddigan uu soo jeediyay
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA-da Margaret Bashir ay ka soo dirtay magaalada New York.
Haatana dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardere.
kulanti wanaagsan dhigisayaal waa markay iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno musaalaxada ama dib u heshiisiinta Soomaalida mudnaanta ay leedahay ma loo maray mase waxyaabo ay tabayso ayaa jira waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxana igala qayb galaya professor maxamed cali ibraahim oo isagu ku takhasusay culuumta islaamka iyo daraasadka la xiriira oo madax ka ahaan jiray ururka islaah ee dalka Soomaaliya kana qayb galay dhowr shir oo dib u heshiisiin ah oo u dhexeeyey maxaakimta islaamiga iyo dowladdii madaxweyne cabdullaahi yuusuf axmed iyo khaliif axmed gaabow oo isagu ah guddoomiyaha ururka nabadda iyo cadaaladda ee soomaaliya. Labaduba waxay joogaan nairobi. Waxaan ku bilaabayaa profesor maxamed cali ibraahim.
Waa mahadsan tahay yaasiin wardheere dib u heshiisiinta soomaaliya. Waxaan leeyahay horta musaalaxadu maadaama dad muslimiin aanahay oo soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2019. Fursooyin badan bay samaysay. Dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa kusoo xigtay tii kaleto oo maxaan ku idhaahdaa isbahaysigii dib u heshiisiinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay. Marka musaalaxada annaga runtii markii aan islaax madaxda ka ahaa waxaan sameynay laba musaalaxaan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa koonfurta Muqdisho. Labaa xafiisu ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay. Waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaa'ilkii wada degaan ay dagaalameen baan dib heshiisiin ka sameynay. Marka dib heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku howlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxaa xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arinta meeshas inay taagnaato.
Khaliif axmed gaabow,
aad iyo aad aan idinkugu mahadceliya yaasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya v o a. Kolley waxaa laga yaabaa in la wada maqlay, laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad u wada fahmin. Soomaaliya wax way jiraan, laakiin dib u heshiisiin waxa la yidhaahdo waxay leedahay community participation, in ummaddu ay ka qayb qaadato. Laakiin haddii la yidhaahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macno badan ma keenayso. Waxay u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation ay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan, sababtoo ay tahay society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis bay naqanayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaynaan ka hirin.
Professor maxamed cali ibraahim, waxaad hogaaminaysay wafdigii maxkamadaha ee xilligii cabdullaahi yuusuf oo weliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaasi ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya, maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta Soomaalida?
Runtii dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayey in maxaan ku yidhaahdaa la sameeyo. Sidau walaalkii Cabdiqaadir u sheegay, waxbaa ka jira daacadnimadii baa iska yaraatay. Horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaala ahbaaba waxay kaashanayaan cadow kaleto. Ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlulxal walcaqdi, dad u ahla ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto, wax dib heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka, waxaan xasuustaa in dad meel la isugu keeno tange Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaajiy, taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey. Markaad fiirido mar waliba waxaa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galayo, ka dhex dhashayo la yidhaahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimisa dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan. Dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin. Soomaaliya qabaa'il ay u dagaalameen, jufooyin ay u dagaalameen, dowladda sida loogu jira ayaa loo dagaalamay, 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay 1,000 jabtar ayay u dagaalantay. Sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroot leh oo sidii for example oo kaleto meelo fara badan oo Soomaaliya kamid a nidaam yaa ka jira. Nidaamyadaasna waxaa u beysa dib u heshiisiin iyo wax laysku ogsoon yahay. Waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan samayna xaggee la geeya. Waxay u baahan yihiin ummadda loo wada inay aqbasho. Marka ummaddii loo wada waxaysan aqbalin waa waxa mar waliba ceebto ee loogu dambeynayo. Marka dib u heshiisiin uma dhicin.
Dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan, laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yidhaahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. Mithaal ahaan hadda hadaan usoo qaato dowladdii u dambeysay ee xamar lagu agaasimay oo lagu dhisay oo liawal mara fi taariikh ay noqotay in xamar in shirweyne laiskugu yeero 800 iyo something odayaal laisu keeno ay baarlamaan soo xulaan oo dastuurkii waafaqaan oo halkaa lagu dhisay oo dadka expectation badan ay ku lahaayeen maanta waxa weeye dadka madaxda ka ah ayaa ku rafanaya. waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo, nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay ha la raaco, mooshinkan lala ordaya ha layska joojiyo. dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas, sarta meesha ka quruntay waa halkaas. marka waa taa in layska jiraa oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo callaan. dowladdii laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso, inay dib u dhisto oo federaalka hagaajiso, inay mataqaanaa dadka dib u heshiisiin u samayso, wixii oo dhan kama shaqaysa ee dan khaasa ayada ay leedahay iyo dana ay ka leedahay hiigsiga labada 2016 oo ay rabaan mar kale inay kusoo noqdaan bay ka fikirayaan mooye, taas wax soconayana ma ahin. ummadda soomaaliyeed waa baraarugsantahay, waa ina ogtahay, caalamkana wuu ka warqabaa. marka waxaasoo inay ka joogsadaan oo ummadda dib heshiisiin u sameeyaan oo laga shaqeeyaan raba dadka in la walaaliyo. ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu midaynay baan ayaan ka mid ahaa. markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yidhahday ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobeena yiraahdeen hal state aan ka samaynayna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray. marka madaxdii meeshii joogtay ayaa yaani kala tuurtay marka oo dantoodii ka arki waay. marka waxay yiraahdeen doktor maxamed waaba noo soo diyaar garow inuu naga takhalluso raba, taasina khatarteeda ay leedahay. danaha khaaska ah la iska joojiyo, ummadana dib u heshiisiin sax ah loo sameeyo, siyaasiyiintana ha la heshiisiyo, midda kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan yahay, isaga laftiisa in la dib u heshiisiyo, yurub iyo galbeed iyo waxaa isku haysta iyo maraykanna isku haysta, goboladii kaleta oo deriskana la ahaa iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen, faragelis baa lagu hayaa. marka ummadda soomaalida ha laysu daayo, ayagaa heshiinayo, siyaasiyiintana haddaynan wax u qabanina faraxa kala baxaan.
horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay, absolutely waa loo baahan yahay facilitator, laakiin facilitatorgu maaha nin fidna ka shaqaynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya maaha. soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid a xataa culimmadu way dagaalansanta maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiqaho nin kale nacalada ayuu ridinaya, qur-aan uu ku ridinaya, kii kale qur-aan uu ku ridinaya, qabiilku qabiil bay ridinayaan. macnaheedu taasina waxa usala dagaalka bis waxaanu macnaha malaha crisiska usana qoftu mar walba high attention yahay uu aada u kacsan yahay inuu qof islaamed caaya wax iska fudud waay. marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo, culummada la heshiisiiyo naftirkooda, qabaa-ilaadka la heshiisiiyo, dadkii ahlula xal walcaqdiga. hadda professorku wa hal erayuu yiri, anigu waxaan joogay 2012 magaalada muqdishoan joogay 800 iyo something uu sheegay, ma aysan ahayn ahlul xal walcaqdi, dadka ka naxaya dalka maysan ahayn, dad diinta ka naxaya maysan ahayn, dad muwaadiniintoodu fiicantaha maysan ahayn. waxaan ogsoonahay in kaarar la siiyey, kaararkana qolo madoob ay ka aruurisay, estimation ay sameeyeen, ay yidhahdeen 777-na way taageertay, 20-na way ka amurtay, 20-na adiila ay kuuroonya waa diida. marka wax baysid ah ma ahan oo soomaalida u cunan. waxa soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iidaysanaya media inaysan khatarta isku dheeray, nin qabiila taageer, nin madaxweynaha taageer meel ku geymayso, khatartaad isku dheeraynaysa. hadda for example waxa dowladda dhexdeeda ka socda, haddii dowladdu ay burburto ama crisis iyo dhibaato kaleta lasii galo, macnaheedu waxa waaye dadka xildhibaanada ee taageeraya dowladda ha ogaadaan inaysan ama madaxweynaha taageera ama barnaamij taageera, waxaa fiican inay maslaxadda ummadda taageeraan, maslaxadda dalka taageeraan, maslaxadda diinta taageeraan. laakiin haddii macnuhu uu sidaa noqdo, khatarta iyaka isku dheeraynaya, guri ay ku hoydaan ma arki doonaan, dhibaato badan ay la dhaxlayaan. waxyaabaha marka muhiimka ah oo xusida mudan waxay toon raba inaan sheego, dadku waa inay masaalixdooda taageeraan, aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila, prime ministerka igu qabiila, hebela igu qabiila, hebela isku principalnahay, taasu socamaysa ku naxariisamaysa taasu jas. marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo ah siyaasi islamarkaana hogaaminayay wafdigii dib u heshiisiinta ee maxkamadaha soomaaliya xilligii cabdulaahi yuusuf axmed kulankii ka dhacay magaalada khartuum, iyo guddoomiyaha ururka cadaaladda iyo midnimada khaliif axmed gaabow.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddayada galabnimo. Qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe ee idaacadda idinku soo socda oo ka mid yahay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waraysi lala yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo nooga warramay qodobo kala duwan iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa.
qorshaha madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ee ku aadan dagaalka ka dhanka ururka Daacish ayaa lagu wadaa inuu noqdo waxa ugu weyn ee arbacadan maanta diiradda lagu saarayo kulanka xogeyaha difaaca Mareykanka iyo madaxa shaqaalaha aqalka cad ka hor intaanay tegin dood lagu lafagurayo xaaladda bariga dhexe oo lagu qabanayo Washington. Xogeyaha difaaca Ash Carter ayaa iyo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad ayaa maanta u ballansan warbixin lagaga dhageysan doono lagu lafagurayo arrimaha ammaanka iyo bariga dhexe, arrinkan oo ku soo beegmaya toddobaad kadib markii madaxweyne Obama shaaca ka qaaday qorshihiisa ku aadan inuu ciidamo dheeraada u dirayo dalka Ciraaq si ay ula taliyaan una caawiyaan militariga dalka Ciraaq, isagoo sheegay in saldhig laga sameyn doono gobolka Alambaar ee dalkaasi Ciraaq.
Golaha baarlamaanka ee Hong Kong ayaa bilaabay inay ka doodaan hindise sharciyeed ka hadlaya isbeddel lagu sameynayo habka doorashada ee Hong Kong. Hindise sharciyeedkan waxaa dabada ka riixaysa xukuumadda Shiinaha, laakiin waxaa ka biyad diidsan kooxaha dimuqraadiyad doonka ah ee ku nool gobolkan. Boqolaal mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay barxadda hore ee golaha sharci dejinta maanta oo Arbaca ah, kuwaas oo lulayay taageerayaasha xukuumadda oo lulaya calanka dalka Shiinaha iyo weliba kooxaha mucaaradka oo iyaguna ku dhawaaqayay in sharcigani u horseedayo gobolkaasi dimuqraadiyad been ah.
Laanta caafimaadka dunida ee W H O magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegay in xanuunka MERS ee ka dilaacay dalka Kuuriyada Koonfureed uu muujinayo sida degdega ah loogu baahan yahay hanaan gurmad ah oo degdega oo loola dagaalamo cudurrada faafa. War saxaafadeed ee hay'adda WHO soo saartay maanta ayaa lagu sheegay in dhacdada Kuuriyada Koonfureed ay daaha ka rugayso sida loogu baahan yahay abuuritaanka kooxo gurmad degdeg ah oo dunida oo dhan ka jira, si dalalka dunidu ay ugu diyaar noqdaan in ay ka hortagaan marka xanuuno noocan ah ay dilaacaan. WHO waxay intaasi ku dartay inaanay u arkaynin xanuunka MERS inuu yahay mid abuuraya halis caafimaad oo dunida oo dhan amaba walaac ku abuureysa, iyaga oo u mahadnaqay doorka ay ka qaateen mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed xakamaynta xanuunkaasi.
Dacwadoogayaal u dhashay dalka Switzerland ayaa baadhaya suurtagalnimada 3-10 jeer oo lacago sharci darro ah ay dhaceen intii ay socdeen loolankii loogu jiray in la go'aamiyo cidda qabanaysa koobka dunida ee sannadaha 2018 iyo 2022. Xeeryaalyaha guud ee Switzerland ayaa sheegay in lacagahan ay soo gudbiyeen hanaanka ka hortaga lacagaha sharci darrada ah ee baananka dalka Switzerland, wuxuuna sheegay in baananku ay shaqadooda qabteen isla markaana soo wariyeen kana digeen in ay jiraan arrimo waaweyn oo socda. Dembibaadhayaasha ayaa eegaya eedeymo kala duwan oo la xidhiidha maamul xumo iyo lacago loo bixiyey siyaabo khaldan si loogu guuleysto qabashada tartanka ciyaaraha ee sanadka 2018 iyo 2022, taas oo ay ku guuleysteen dalalka Ruushka iyo Qatar.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Idaacaddeenni galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa, weli waxaa inoo soo socda barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo booqasho ku yimid dalkan Mareykanka. qaybtan waxa uu ra-iisul wasaaruhu kaga hadlayaa lacag ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya la sheegay inay ka keenayso dalka Suudaan iyo sida ay rabto dowladdu inay lacagtaasi u maamusho. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan oo ra-iisigaasi la yeelatay ayaa qaybtan waxa ay ku bilaabaysaa qorshaha dowladda ee lacagtaasi maadaama uu hay'adaha dhaqaalaha dunidu ay ka digeen lacagahaasi in dalka la keeno.
Axmed, waxa ku bilaabatay dowladdu waxay heli jirtay kab dhinaca dhaqaalaha ah oo laga kaba jiro budgetkeeda, taas horta waa la gooyey oo haddee badanaa lacagtaas waxay ku aadi jirtay ciidanka lacagta u qaatay ahaan jirtay. Ha ahaatee, annaga markaan imaanay dadku waxaysanu garanayn waxa weeye waxaan lacag siinay 3 bilood oo ku horreysay anaga intaan imaan ayaan ciidanka lacag la siin markaan iman hadaa dhiileyna lacagta waxaan ka bilaaba inaa waqtigan anaga hadda animan waa dhihi karnay, laakiin waxaan bixinay 3 bilood oo soo dhaaftay lacagteedii. taasaa marka waxay nuu noqotay mar kasta wixii la soo dhaafay inaan galaad ka bixinno. dhulku nagu inuu nagu dhacay taas ahayd runtiina bilahaas oo aan annaga intayna iman xukuumadda la sooyan aanu lacag la bixin ayaan ka weynay. marka saasaa waxaa u dhacday gaab inaan mar kasta 3 bilood aan gadaal u dhacno. laakiin waan rajeynaynaa haddii ilaahay ilaahda hadda qolooyin kaleeto oo aad waxyaaba bala qaadan jira lacagta hadda soo baxdana oo yacni soo gashana waan rajeynaynaa in la saaidiyo, markaasna inaan runtii aan gaarno. isku filnaanna ma gaari karna, laakiin waxaan gaari karnaa inaan hadda daboolno baahiyaanka ugu weyno dhan.
marka maxay tahay sababaha ay u go-een kabka idinkaaga imaan jira beesha caalamka?
runtii waa ogtahay sanad kasta December markuu go-o bajetku waa go-ah. khaladaadka dhacay waxay ahayd bajetkan waxaa loogu talagalay intaysan dhicin December, intuusan dhicin in dowladda Soomaaliyeed ay kasii shaqeyso iyo dowladaha kabka siiya in loo cusuboonaysiiyo oo si sanadka cusub u lacagta usii socoto. khaladaad ayaa dhacay aan lasii cusuboonaysiin, taasaa keentay in la gooyo bajetka. markii la yidhi bajetka dambeyta lagu soo daro dowladihii lagala hadlayna, waxay ilaahda doorashooyin ayaa lagu jiray. unka doorashooyin kadib unbaan arrintaas tixgelin sid noomaa.
marka turkiga maahan ma waxaa jira wadamo kaleo dhaqaalihii ay sii jireen soomaaliya gooye?
maya, runtii hadda waxaa ka mid ah World Bankiga iyo lacagta civil servantka oo shaqaalaha ayaa bixin jiray, waxay gooyeen 100% taas waxay dhaawac ku noqotay shaqaalihii lacagta qaadan jiray. waa rajeynaynaa hadda dood baa noo socotay wadahadal, waa rajeynaynaa taas in loo socosho shaqaalaha si shaqaalaha o dhan lacagtooda u qaataan.
waxaa jira mudan ra-iisul wasaare in ay jirtay lacag lagu soo sameeyay dalka Suudaan, laakiin hay-adaha caalamiga ah ee lacagaha sida IMF iyo bangiga adduunka ay soo jeedinayeen in lacagtaasi maadaama sharciga aysan waafaqsanayn aan la isticmaalin. ma jirtaa qorsho dowladda ay doonaysa in lacagihii Suudaan yaalla ee shilin Soomaaliga ah dalka lagu keeno?
waxaa jiray culays anaga hadda dowladda Suudaan ina saartay oo runtii ay leedahay lacagihiina la ka qaado oo run muddo ayaan ka dhaga adeegay in lacagtaasina soo qaado. hadda waxay nagu qasabtay inaan ay kasoo qaadi doono hadii la ilaahdo u dal kala keeno, laakiin in la qeybiyo iyo in lacagtaas la isticmaalo ma aha arrin fududaanaysa. lacagtaasi waa hadii laga soo qaado un maadaama ay annaga waagi horena ka codsanay inay noo sameeyaan intii muddo ahna indhahaya naga qaada ayaan waxaan goosanay in laga soo qaado oo hadda dalka la dhigo, kadibna bal dood loo furo meesha caalamka lagala hadlo IMF World Bankiga inaan kala tashano bal sidii lacagtan la yeelaa haddii noqoto in lacagtan aysan maanta u ahayn wax fiican in dalka ay socaasho. anagu ma gelinayna dalka, war runtii waxaa lagu sugaynaya lacagta waa la guubaya. haddii ay noqotana dee dadka Soomaaliyeed qorbashida Soomaali loola baahan yahay, anagu dollar ayaan ku shaqeynayna hadda muddo 12 sano. waxayna tahay dowlad sida dollar dhaqaalaheeda ku xidnaan karaa oo aan dollarka iyo lacagtii ay isicalaya nasilaheyn oo wax aan runtii hore loo arag. marka waxaan rajeynaynaa oon ku rajoweynahay annagu baarlamaanka dowlad goboleedyada dowladda dhexe kulli inta la isku yimaado bal in laga tashto aayaheeda sidii shiin Soomaaliya loo soo celinlahaa. taas iyadu ay imaan doonta hadii lahayd, laakiin lacagahan waa culays waajira dowladda Suudaan ay hadda rabto inay lacagaheeda iskaga qaado. taas ayaa keenaysa haddii la soo qaado in la soo qaado insha allah.
maadaama idinkana aadan lacag haysan, waxaa hadda keenaysaan wadanka uu shilin Soomaali yahay baahina ay wadanka ka taagan tahay, ma waxaa leedahay waxaan waafajinaynaa maaragtay dareenka dadka iyo saameynta ay yeelan karto?
waxa weye sideedaba dhaqaale marka lacag la gelinayo suuqa waa wax u baahan daraasad, waxa u baahan in laga hadlo, waa wax u baahan amniga dalka inuu gacanta ku jiro, oo wax u baahan maamul goboleedyada iyo baarlamaanka kulli inay waafaqsan yihiin. middeeda kaleetana dowladaha annaga na taageera iyo meelaha meesha caalamka qolada u qaabilsan World Bank iyo IMF labadaba inay iyagana runtii aan isla fahanay lacagahaas sida loo sooyanayo iyo sida loo maaragtay qeybinayo. marka taas quli lama gaarin, iyadoo aan waxaas o dhan la gaarinna haddii lacagta la iskama gelin karo suuqa. marka waan rajeynayaa markii haddii la yidhaahdo haddii la idhacdo in la keeno in meel bakhaaro la geliyo aan lacagtaas la taaban ilaa maa laga gaaro heshiis ah in dalka dhun ay lacagtu qaadan karto.
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo u waramay Falastiin Axmed Iimaan. qeybta wareysiganina waxay ahayd qeybtii saddexaad ee wareysi ay dhowaan la yeelatay Falastiin Axmed Iimaan. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
idaacadda s b c ee magaalada boosaaso ayaa markii ugu horreysay lagu daray t v laga daawan doono dunida dacalladeeda. waxaa sidoo kale kordhinta baahinta warbaahintani ay timi iyadoo raadiyoga s b c laga maqlo deegaano badan oo ku yaala puntland. mulkiilaha t v-ga iyo raadiyaha s b c cali cabdi awaare ayaa sheegay inay saldhigyo ka furan doonaan gobollada dalka ee aanay gaadhin haatan oo ay muqdisho ka mid tahay. haddaba sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee jabuuti kula xidhiidhay cali cabdi awaare, waxayna ugu horreyn weydiisay inuu sharxo halka ay baahintoodu ay xilligan gaadho.
bismillahi raxmaan raxiim. shaaro, marka hore aad iyo aad baa umahadsan tahay. idaacadda s b c waxa weeye idaacad maanta qaangaara oo 14 jirtatay oo sanadkii 16-kii juun 2001 sanadku markuu ahaa la aasaasay. idaacaddu waxay ku bilaabantay markii hore saddex gobol inay gaadho, sida magaalooyinka waaweyn ay hal mar ka wada hawlgasho, khaasatan Garowe, Boosaaso iyo Qardho. hadda waxa weeye inta badan deegaanada Puntland idaacaddu way gaadhaa. waxaa kaloo hadda laga maqlaa caalamka oo dhan idaacad ahaan dhinaca satellite-ka iyadoo cod ah iyo iyada oo t v ah labadaba, oo aragti ahaan maqal iyo muuqaalba. markii la tago qaybta audiogana oo ay ku jiraanin idaacaduhuna s b c soomaaliya ay ku jirto oo meel walba dunida laga dhegeysanayo,
intaa
taycomku gaaro satellite-ka, iyo iyadoo aragti ahaan hadda aanu soo kordhinay iyadana oo meel kasta laga daawanayo.
waayahay, muuqaalkan intee buu gaarayaa marka kasakow raadiyaha t v ayaad kusoo kordhiseen t vgan?
muuqaalkan waxa weeye waa taycom, waxa weeye wuxuu gaarayaa africa, asia, australia iyo yurub inteeda badan dhinaca bariga hau badnaatee. waxa weeye muuqaalkan inta maab ahaan taycom 5 uu gaaro ayuu gaarayaa muuqaal ahaan. qorshaha hadda noogu xigaana waxa weeye inaanu u gudubno yurub inteeda kale iyo wadamada dhinaca maraykanka waqooyigiisa iyo koonfurba.
waa tahay mulkiilihii ayaa tahay idaacadda radio s b c iyo t v-gan cusubba, waxaad bal iga warantaa marka raadiyihii ma sii jiraya mise isagana hawada ayuu ka baxayaa oo guud ahaan t v ayaad u gudbaysaan?
maye, annagu waxaanu kaga duwannahay warbaahinta kaleeto. waxa weeye t v-ga idaacadduna haddii f m ahaan bay u shaqaynaysaa, satellite ahayn iyadoo codana way u shaqaynaysaa, oo t v-yada kale idaacad hawada ugu jirta ma leh dhinaca audioga marka la tago. waxa keliya oo t v-ga laga maqlayaa codkiisa waxa weeye waa s b c ama lagu arkayaa t v-yada kale waa aragti ahaan. marka maqalkii muuqaalkii maqalkii baanu dheernahay. idaacadduna waa jiraysaa, waana jiri doontaa, oo waa halkii haddee bilowga ahaa inaan tallaabada mid aan hore uga sii gudubno mooye dib ma ahan in looga noqonayo oo mid lagu fikirayo. idaacaddu way jiraysaa, waa asaaskii t v-gana hadde horey baanu iyadoo loo kala oo aanu ugu horreynay t v la bilaabo oo gudaha dalka ah, iyadoo cable t v ah 2002, iyadoo haddana aerial ah oo 2004 aanu bilownay oo dadku si free ah ay ku daawanayeen Garowe iyo Boosaasada.
waa tahay idaacadda caalamiga v o a da haatanba aan kaala hadlayo ayaa kamida ayaad sii daysaan dabcan waxa ay u sii martaa si hab FM a qeybo kamida deegaanada Puntland oo laga dhageystaa marka bal waxaad iga warantaa v o a da baahinteeda ilaa iyo inteed gaarsiisaan oo laga dhageystaa
waxa weeye v o a du hadda waxa weeye in alla inta s c c laga dhageysto oo dhinaca satellite-ka maa degaan keliya dhammaan dunida daafaheeda iyadoo maqal ah bay maqal ahaantii waxay u raacdaa s b c baa sii baahisa iyadana waa laga dhageystaa dunida jacladeeda inta lytonka gaaro iyo inta idaacadaha fmka ah ay gaaraan hadda waxaa jibay fmyo hore iyo kuwo horle oo hadda aan dhukeenay oo aan ugu tala galay magaalooyinka waaweyn inaanu bishaan soo socotaa hadii alla idmida rabadaanka dhexdiisaba iyo magaalooyinka xeebaha ahba aanu geyno sida khaasatan masalan muqadisho baydhabo kismaayo waxa weeye magaalooyinka xeebaha ah waxa weeye intaba inaanu fm ahaan annagoo ka faa'iideysanaynaa satellite-ka maadaama idaacaddu hadda ay ku jibay iyadoo cod ahaana ay noqoto inaanu meel kasta si dadka aanu maqalka u gaarsiino fm ahaan anteena ahna marka aanu u rabto.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdi Awaare, mulkiilaha t v iyo raadiyaha s b c oo khadka telefoonka ee Jabuuti ugu waramayay wariyaha v o a Sahra Cabdi Axmed oo Washington ku sugan.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo soo jeediya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal, gabadh iyo gamboolaytay ahaataba gaboodfalladii haweenka Soomaaliyeed ay bulshada ka mudan jireen tiro mar ahayn, waxbase yaan raadraacooda dambe ku cabeebine. Ilihii hore ee halkan aan ka soo tebiyey aan raaciyo siyihii loola dhaqmi jiray qaarkoodu aniga ila silloon raggii horese ugu jiray tilmaamaha wan wanaagsan ee ina hebel inay naagdoor tahay ay ku garan jireen. Haweenaydu ninka ay u dhaxdo waxaa u bannaanayd inuu wax walba ku falo, aan ka ahayn inuu ruuxa weysiiyo. Haddii kolka intuu garaaco ay ka carooto, reerkii dhalana ay u cararto, marnaba looma garaabi jirin. Siduu hiduhu ahaana, waxaa aabbaheed laga fili jiray in markiiba uu ku soo celiyo gacanta ninkii ay ka soo baxsatay iyada oo aan la weydiin sababihii ay kaga timid. Dhinaca kale, waxaa anshaxyada wacan uga mid ahaa haweenayda inta la garaaco in haddana laga filo inaysan baloorana ay shibtir ahdo oo usha jeedalka iyo gacansaarka ninkeeda ay ku raalli noqoto. Allaha u naxariistee abwaankii la oran jiray Xaaji Maxamed Axmed Leibaan oo murtida Rabbi ka buuxiyey aan ku masuugi jirin ayaa beri noo deexday. Maalin maalmaha ka mid ah isaga oo ooryaha middooda xilkaska ah tilmaan laga siinayay ayuu sheekada noo mariyey. Wuxuu yidhi nin baa reer xididkiis ku ahaa min dhismo ama inan layaal sida Soomaalida qaarkeed ay u taqaan. Haweenaydii u dhaxday reerkii dhalay ayuu la deganaa, markaasoo kalena ninka gabadha qabaa waa is-ururiya. Wuxuu kolkolka qaarkood iska doondoonaa xishood aanu u dhalan isaga oo iska ilaalinaya wax walba oo reer xididkiis ay ku qoonsan karayaan. Xaaji Maxamed oo sheekadii noo wada ayaa yidhi habeenkii dambe ayaa gabadhii iyo ninkii qabay shaydaan isku qaaday, waa murmeen saa hadalkiibaa ka taagtaagmay, dabadeedna ninkii oo dhab u caraysan ayaa gacanta la helay xadhig adag oo jaran loo yaqiin. Wuxuu ahaa xadhig lo'da iyo fardaha lagu qaban jiray haddii wax lagu dhuftaana sida jeedalka u yeela. Kiibuu gabadhii saarsaaray oo dubka kaga murxiyey. Aabbaheed iyo walaalaheed oo dhawaaqii jaruhu uu maraha dhagahooda ku dhacay ayaa ogsaday, gabadhii iyo ninkeediina hugunkoodii ayaa soo gaaray. Markaas bay ka cabsatay intay xaggooda u soo dhaqaaqaan in ay soo dul joogsadaan halkaasna uu saygeedu ku ceeboobo maxay kolka yeeshay. Xaaji Maxamed Axmed Liibaan oo su-aasha ka jawaabaya ayaa yidhi xilkas bay ahayd iyada oo ka dhigaysa wixii jaruhu ku dhacay inuu ahaa sac lo-dooda ka mid ah. Reer aabbaheedna hadalka cod dheer ku gaarsiinaysa ayay tidhi hebelow, jarahaas sac lala dhacay caano dambe laga maari maaye, annana nacfila'aan hana dhigin adiguna ha isxoolatideene neefka sida u dhaan. Markaas bay raggii reerka ee ku soo socday dib isaga noqdeen. Daahid Qamaana inan uu markaa mehelsaday ayuu kula dardaarmay gabay caan noqday, kaasoo uu ugu kala dhigdhigay dabeecadaha wanaagsan ee uu rabo inay yeelato iyo kuwa aan fiicnayn ee hadduu ku arko ay ku kala tegi doonaan iyadana uu kaga maarmi doono. Waxaa haddaba waxyaabihii uu faray ka mid ahaa haddii intay wax bi'iso uu ul kaga daalo inay oohinta isku celiso oo baroorteeda aanay dadisyadu maqal. Wuxuu yidhi usha aniga oo kula dhacood meera ka ilduuftay inaad oydo inaad aamustaad ku arin dhaantaaye ad ha cabanin aabbow ha oran hanase awtaamin ayaan iyo ayaan naag xun baan u malka daynayne adoo uubalayn reero kale yayan ku ogaan. Si kastaba ha ahaatee 1944-nadii markii la soo gaaray ayay wax iska bedeleen. Muddo qarniyaala indhihii oo raggu ku eegi jiray dumarkoodii siyaaraha guraacan ay kula dhaqmi jireen, taasina hadiyad ay fudayd ku hanteen ma ahayne, waxay ahayd mid ay ku tabaceen dabadeedna laga dafuli waayey. Xilligii gobonimada loo diriraayey ayaa waxtarkoodii aad u soo shaac baxay, naf iyo maalba way u hureen. 11-kii Janaayo 1984-kii maalintii ha noolaato markii xorriyadda awgeed ay xawataaka u godgashay, markii xaliimo godani ay maalkeedii ku bixisay, markay qaraar cagudyaheedii iyo suuqad wixii ay lahayd ay naadigii cusbaa ee xisbiga wax uga gaday, markii Timira Cukaash oo 9-keedii go'ay ay xabsiga Kismaayo ku umushay. Markaas baa la aqoonsaday nin baan ahay iyo naag baa tahay inaan wax lagu ahayne inta uu nool yahay wixii uu taro in aadanuhu ku qiimaysan yahay. Xilsibaar Cabdilla Sabiiq oo ka mid ahaa odayadii SWL taageeri jiray, uguna horreeyay raggii aqoonsaday halgankii gobonimada waxtarkii uu dumarku kaga qayb qaatay, waa kii oran jiray dhallinyarada Soomaaliyeed dhiidhi baa garaya dhaxalka iyo taariikhdiibay dhab u ogaadeena dhulkooday arkeen inaan cid kale libin u dheelmayne, dhibtana waxay garteen raaxadii oo dhankaa ka ahe dhuudhuumashadu waa raggoo dhabarku muuqdaaye daliil ma laha naagaha middii uu xildhibayaaye dhigta dumarku googaraadihii dhaarna wuu maraaye dharkii waxay tosheen lagu yiqiin dhiila ruux qaba eh waa kaa surweelada ku dhacay 10 dhalkoodii yabi. Afka carabta qoraxda waxaa lagu yidhaahdaa Ashams, caynta xagga naxwaha markii laga eegana waa magac dhadig, dhinaca kalena dayaxa waxay yidhaahdaan Alhilaal ama Alqamar, cayntooda naxweenna waa magac lab. Lama mooga haddaba sida noolaha ifka ku nool ay labadu ugu kala nacfiroon yihiin iyo maalin qura haddii qoraxda la waayo sida aan dunida loogu dhaqnaadeen. Dayaxase mid reer miyi ahi inuu ku dheelmado iyo mid gabyaa ahi inuu gabar uu jeclaaday ku tilmaama ha joogtee wax badan aadanaha uguma toora. Macnahaas ayaa waxaa la solonsiiyey gabyaagii carbeed ee Abu Tayyib Almutanabbi la oran jiray qarnigii 4aad ee hijrigana noolaa, isaga oo markaa marti u ah Sayfuddowr Alxamdaani oo ahaa amiirka imaaraddii xarab ee dalweynihii Shaam loo yaqiin, ayaa waxaa geeriyootay isla amiirka islaantii dhashay. Gabay baroordiiqa oo gabyaagu uu geeridaa ka tiriyey ayuu ku daray laba meeluso dulcadoodu tahay la digniimadu inaanay ceeb ahayn, laboodnimadana aan lagu faani karin. وحو يري ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولا أقول لك بين كرو هدو سيدة تيان ويني دمرك وأهان لها إيجا عيها رجع لقصة رئيسين لها وقونا مقا عيدا لددقيي قرر هذا عيبكو معها ضي حكيسة لبينا إساقا فان وقومترو لقي استيال برامس كدقن كيهدو مانتا وانقا انتاس وحونا طبان كوها وقونا دنبيي برناميتيو تدبادة دي تقي عن هالكن كسو تبيني كونا سابسنا سببها كوة عن إن رجع صوماليين أي ولي الدمال ككهر توغان إن سبو حدا أي هولاها قران كأوقعي بقران هي أداها سياسة دا إني كم وغضانا أي ودي دينيهين رونتي لغن بلشاديتكو واح سهل كوبحا معها قرن كان كوية لباتنات صومالي دا توقتاسي معها إني كوهي دا أهاتو تي قرن جيسك علي طبنات وعنوتو دبات كسوء أدنيو برنامج سوغانيت كالي هدو إبا إدمو
aadu mahadsan yahay ahmed faarax ali daacha oo nala socodsiinay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haatan waxad ku soo dhawaataan dhinaci heesaha hees u qaado ahmed moge
kusina darati la sar gooy dide rabbi geesami sare utagi ahidiga hansiratiyo dayah sudini lagu sugayad ede sagal kinyo darurtiyo lagu xidhaysta
ah ee maxamed moogal liban iyo heesti saxar laah ayaynu dhageysanaynay waxaanay u dambeysay idaacadeenii galabnimo waxay idin la socodsiinayay anigoo sahre ciid lanuura iyo ismaaciil xuseen farjar intaan todobada fiidnimo waqtiga bariga afrika kulmayna waxaan idin leenahay sidaa iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.